วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วสินาจันทรศิรินะคะจากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะมาคุยในเรื่องของสาระนะคะเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่สำคัญของสาขาวิชาเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะในช่องปากของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการจัดการรายการอาหารสำหรับการบริการอาหารจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรหรือสถาบันที่มีการบริการอาหารจำนวนมากในขณะนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็คงเป็นเรื่องสวยๆงามๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการทำสปานะคะตอนนี้ขอเข้าสู่เรื่องแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นบทความที่นำมาจากหนังสือสุขภาพดีไม่มีซื้อขายนะคะเขียนโดยแพทย์หญิงพันโททันตแพทย์หญิงศศิวงศ์วงวัฒนะนะคะก็ขอพระคุณในโอกาสนี้นะคะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสามารถที่จะพบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดเนื่องจากเส้นเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตันผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการแสดงหลายอย่างอย่างเช่นผู้ป่วยที่หัวใจขาดเลือดเนี่ยก็จะมีอาการหายใจขัดเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกบางครั้งนอกจากนี้ผู้ป่วยเนี่ยยังมีอาการแสดงในช่องปากซึ่งอาจจะเกิดจากอาการของโรคเองหรืออาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาที่ได้รับเพื่อการรักษาโรคในการรักษาทางทันตกรรมเนี่ยสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจบางประเภทเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนทำการรักษาทางทันตกรรมบางอย่างโดยเฉพาะการรักษาทางทันตกรรมแล้วเนี่ยจะมีเลือดออกอย่างเช่นการถอนฟันการขุดหินปูนการอุดฟันที่มีรอยผุลึกลงไปที่ใต้เหงือกเป็นต้นวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะในช่องปากแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบางประเภทที่พบบ่อยตลอดจนการเตรียมความพร้อมนะคะของผู้ป่วยก่อนการรักษาทางทันตกรรมทีนี้มาพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะคะว่าการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะมีลักษณะอาการยังไงนะคะเอาโรคแรกก่อนก็คือโรคความดันโลหิตสูงลักษณะในช่องปากของผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษาอย่างเช่นเกิดอาการปากแห้งมีอาการบวมหรือเจ็บของต่อมน้ำลายอาจจะมีรอยโรคสีขาวลักษณะคล้ายสะเก็ดเงินการรักษาทางทันตกรรมเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความเครียดความดันโลหิตเนี่ยอาจจะสูงมากขึ้นจนอาจจะเกิดหัวใจวายหรือเส้นเลือดแตกได้นอกเหนือไปจากเลือดเนี่ยจะออกมามากในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมนอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมานานเนี่ยอาจจะมีปัญหาถึงระบบไตในกรณีที่เกิดภาวะไตวายผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับการฟอกเลือดเป็นประจำยาบางตัวที่ใช้ในการรักษานี้เนี่ยจะทำให้การแข็งตัวของเลือดไม่เป็นปกติดังนั้นก่อนการรักษาทางทันตกรรมเนี่ยทันตแพทย์เนี่ยจะปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาโรคไตก่อนเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการไหลของเลือดและการติดเชื้อภายหลังการรักษาทางทันตกรรมโรคต่อมาคือโรคหัวใจขาดเลือดนะคะโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นภาวะที่เส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบหรือตันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากความดันโลหิตสูงผู้ป่วยเนี่ยอาจจะได้รับยาอมใต้ลิ้นนะคะมักจะเป็นยาพวกกลีเซอรอลไตรไนเตรตเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกเพื่อให้หลอดเลือดขยายและเลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีฟันผุและเหงือกอักเสบได้มากกว่าผู้ป่วยทั่วไปนอกจากนี้เนี่ยในผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดอาการปวดฟันหลังหรือกระดูกขากรรไกรโดยไม่ทราบสาเหตุการรักษาทางทันตกรรมเนี่ยอาจจะมีผลแทรกซ้อนจากโรคอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยเกิดความเครียดและเจ็บบริเวณหน้าอกทันตแพทย์เนี่ยจะหยุดการรักษาทันทีให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงและอมยาใต้ลิ้นที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำ อาการเจ็บหน้าอกควรจะหายไปในเวลา 2-3 นาทีในผู้ป่วยบางรายจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการรักษาทางทันตกรรมที่มีเลือดออกอย่างเช่นการถอนฟันหรือขูดหินปูนผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะต้องหยุดยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจอย่างเช่นการหยุดยาแอสไพรินประมาณ7วันก่อนการรักษาทางทันตกรรมเนื่องจากว่ายาแอสไพรินเนี่ยมีผลทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของเลือดดังนั้นก่อนการรักษาทางทันตแพทย์จะส่งผู้ป่วยเนี่ยปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจเพื่อประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษาทางทันตกรรมหากภาวะของโรคหัวใจเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่พร้อมรับการรักษาทางทันตกรรมทันตแพทย์เนี่ยจะให้การบำบัดเพื่อลดอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเท่าที่จำเป็นประเด็นต่อมานะคะก็คือการให้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจอย่างเช่นผู้ป่วยที่เคยได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผู้ป่วยที่เคยมีประวัติว่าเคยมีการติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจมาแต่กำเนิดจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจภายหลังการรักษาทางทันตกรรมได้ง่ายเนื่องจากพบว่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นพวกวิริแดนสเตปโตคอกไซด์ซึ่งมีอยู่ในช่องปากเนี่ยเป็นจำนวนมากและเมื่อมีการรักษาที่ทำให้เลือดออกก็จะมีโอกาสทำให้เชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปที่กล้ามเนื้อได้ดังนั้นการรักษาทางทันตกรรมที่จะทำให้มีเลือดออกอย่างเช่นการถอนฟันการขูดหินปูนศัลยกรรมบริเวณเหงือกและอวัยวะปริทันการรักษาบริเวณใต้เหงือกการปลูกฟันมีความจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะก่อนการรักษาทางทันตกรรมอาการของกล้ามเนื้อหัวใจที่พบมักจะพบภายหลังการรักษาทางทันตกรรมประมาณ 3-4 สัปดาห์โดยเริ่มจากอาการไข้ต่ำอ่อนเพลียซีดมีจุดสีน้ำตาลหรือว่าสีกาแฟใส่นมบริเวณผิวหนังยาปฏิชีวนะที่ผู้ป่วยได้รับจะเป็นกลุ่มเพนิซิลินอย่างเช่นอะม็อกซิซิลินรับประทาน2กรัมก่อนรักษาทางทันตกรรม1ชั่วโมงหรือถ้าผู้ป่วยแพ้กลุ่มเพนิซิลินผู้ป่วยอาจจะได้รับยาคลินดามายซิน600มิลลิกรัมรับประทานก่อนการรักษา1ชั่วโมงหรือยาตัวอื่นอย่างเช่นเซฟาเล็กซินปริมาณ2กรัมเป็นต้นการให้ยาแพทย์หรือทันตแพทย์อาจเป็นผู้สั่งก็ได้สรุปก็คือการรักษาทางทันตกรรมเนี่ยอาจจะมีผลแทรกซ้อนภายหลังการรักษาทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ก่อนรักษาจึงมีความจำเป็นที่ทันตแพทย์เนี่ยควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาโรคหัวใจเพื่อที่จะประเมินภาวะและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการรักษาทางทันตกรรมอย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยดูแลสุขภาพในช่องปากได้เป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอก็จะลดโอกาสของการถอนฟันหรือการรักษาอื่นๆอันจะเป็นการเสี่ยงต่อผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวค่ะตอนนี้ก็รอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่ในเรื่องของหลักการจัดการรายการอาหารสำหรับการบริการอาหารจำนวนมากค่ะ
คำว่าผิดหวัง
ค่ะมาช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหลักการจัดรายการอาหารสำหรับการบริการอาหารจำนวนมากซึ่งจะเน้นสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องหลักการทั่วๆไปกับส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดอาหารในโรงพยาบาลนะคะซึ่งคิดว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลหรืออาจจะมีความคิดว่าอยากจะทำงานในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำเอาบทความนี้มาเสนอนะคะอันนี้นำมาจากหนังสือรายการอาหารผู้ป่วยนะคะของอาจารย์รุจิราสัมมสุทนะคะก็ขอบพระคุณท่านผู้เขียนไว้ในโอกาสนี้นะคะการบริการอาหารในสถาบันหรือองค์กรนะคะที่มีผู้มารับบริการอาหารจำนวนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมหรือโรงพยาบาลรายการอาหารหรือเมนูอาหารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะถ้าการบริการมีทุกมื้อทุกวันเพื่อสะดวกในการจัดเตรียมของสดของแห้งไว้ให้พร้อมสำหรับการผลิตอาหารบริการแต่ละมื้อนอกจากนี้เนี่ยยังใช้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการทำงานทั้งในด้านเวลาบุคลากรแล้วก็งบประมาณความหมายของรายการอาหารรายการอาหารหรือว่าบางคนเนี่ยนิยมใช้ทับศัพท์ว่าเมนูนะคะหมายความถึงชื่อของอาหารชนิดของอาหารที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบว่าแต่ละมื้อแต่ละวันของสถานบริการอาหารนั้นๆเนี่ยมีอาหารอะไรบริการแก่ลูกค้าบ้างเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มารับบริการเนี่ยเลือกสั่งตามที่ตนชอบหรือที่ต้องการนะคะสำหรับรายการอาหารในการบริการอาหารในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญนอกเหนือจากการบริการอาหารทั่วๆไปนะคะเนื่องจากว่าการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยผู้บริหารแล้วก็นักกำหนดอาหารเนี่ยจะต้องตระหนักว่าอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผู้รับบริการเนี่ยมีภาวะโภชนาการที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับคนปกติความต้องการพลังงานและสารอาหารเนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยโรคที่เป็นแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีจำนวนเตียงไม่เท่ากันแตกต่างกันผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเนี่ยจะใช้เวลารักษาแตกต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียง 2-3 วันแต่บางคนมากกว่าถึง10วันผู้ที่นอนโรงพยาบาลระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่ให้บริการเท่าใดนักแต่ผู้ที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาหารจึงซ้ำๆกันมากนักรสชาติก็ไม่อร่อยคุณภาพก็ไม่ดีในสถานบริการที่มีการบริการอาหารจำนวนมากอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายการอาหารไว้เพราะว่ารายการอาหารเนี่ยจะช่วยทวนสอบอาหารที่ให้บริการได้หลายประการอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยอาหารที่กำหนดนั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักโภชนาการหรือโภชนาบำบัดหรือไม่ข้อที่สองอาหารนั้นเนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการหรือไม่ข้อที่สามวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยมีราคาเป็นอย่างไรเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ข้อที่4แต่ละมื้อนั้นเนี่ยมีอาหารอะไรที่ต้องผลิตความยากง่ายของการผลิตอาหารเพื่อกำหนดงานและการกระจายงานในความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมข้อที่5ปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละมื้อแต่ละวันข้อที่6การควบคุมงานการเตรียมงานล่วงหน้าและข้อระวังในการผลิตอาหารแต่ละชนิดข้อที่7นะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารกรณีที่มีปัญหาประเภทของรายการอาหารอันนี้อาจจะเป็นหลักการที่ใช้ทั่วๆไปได้นะคะไม่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวรายการอาหารเนี่ยมีหลายประเภทโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาของการใช้หรือตามลักษณะอาหารและประเภทอาหารที่ให้บริการดังนี้ประเภทแรกเนี่ยเป็นรายการอาหารที่ใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนดการใช้ก็จะมีลักษณะดังนี้ค่ะอันแรกเนี่ยรายการอาหารประจำวันผู้กำหนดเนี่ยจะต้องทำทุกวันไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ดังนั้นรายการอาหารเนี่ยอาจจะซ้ำกันถ้าไม่มีข้อมูลว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีอาหารอะไรบ้างและไม่สามารถที่จะเตรียมงานล่วงหน้าได้เหมาะสำหรับสถานบริการที่มีผู้มารับบริการอาหารจำนวนน้อยแล้วก็ไม่ใช่ลูกค้าประจำรายการอาหารประเภทที่สองเป็นรายการอาหารประจำสัปดาห์เป็นรายการอาหารที่เขียนกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ1สัปดาห์หรือ7วัน ประเภทที่3นะคะเป็นรายการอาหารประจำเดือนเป็นรายการอาหารที่กำหนดไว้ตลอดทั้งเดือนหรือ30วันแล้วก็นำมาใช้ในแต่ละวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ของแต่ละเดือนประเภทที่4เป็นรายการอาหารหมุนเวียนเป็นรายการอาหารที่กำหนดไว้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแล้วนำมาใช้หมุนเวียนกันไปอย่างเช่นรายการอาหารหมุนเป็นสัปดาห์ก็อาจจะมีรายการอาหารทั้งหมด4สัปดาห์และนำมาใช้เป็นสัปดาห์ที่1 2 3 และ4ตามลำดับแล้วเวียนมาเป็นสัปดาห์ที่1ใหม่หรืออาจทำเป็นรายการอาหารหมุนเวียนเป็นเดือนซึ่งมีรายการอาหารไว้2ถึง3เดือนแล้วนำมาหมุนเวียนกันอย่างนี้เป็นต้นรายการอาหารที่นิยมใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือรายการอาหารหมุนเวียนเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามาคิดและกำหนดรายการอาหารบ่อยๆเหมือนการทำรายการอาหารประจำวันหรือประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนซึ่งสถานบริการอาหารเนี่ยควรจะใช้รายการอาหารประเภทนี้ก็จะดีข้อดีของรายการอาหารหมุนเวียนมีดังนี้ไม่ต้องเสียเวลาในการกำหนดรายการอาหารบ่อยๆสามารถนำมาทบทวนแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องทำให้รายการอาหารดียิ่งขึ้นสามารถนำมาวางแผนในการทำงานการเตรียมงานล่วงหน้าและกระจายความหนักเบาของงานในแต่ละวันได้ลดการใช้อุปกรณ์ซ้ำซ้อนหรือแย่งกันใช้ในกรณีที่มีจำนวนจำกัดช่วยในการสั่งซื้ออาหารทำให้สั่งซื้อได้สะดวกและง่ายขึ้นใช้ในการควบคุมรายจ่ายและงบประมาณได้ในระยะยาวถึงแม้รายการอาหารหมุนเวียนจะเหมาะนะคะสำหรับ องค์กรสถาบันต่างๆโดยเฉพาะในโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยอาจจะเกิดข้อบกพร่องแล้วก็กลายเป็นข้อเสียได้อย่างเช่นการใช้รายการอาหารหมุนเวียนในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความคล่องตัวและชำนาญงานมากขึ้นจนเกิดความประมาทขาดความระมัดระวังในการทำงานและมีผลถึงคุณภาพของอาหารได้ลูกค้านะคะที่มารับบริการประจำนะคะในกรณีที่มีการบริการให้กับบุคลากรในหน่วยงานหรือว่าองค์กรนั้นด้วยเนี่ยก็จะจำรายการอาหารได้แล้วก็เกิดความเบื่อโดยเฉพาะถ้ารอบที่หมุนเวียนนั้นเนี่ยสั้นเกินไปนะคะประเด็นต่อมาเนี่ยนะคะก็เป็นรายการอาหารที่ใช้ชื่ออาหารหรือประเภทอาหารที่กำหนดไว้ตายตัวรายการอาหารเช่นนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนอาหารเนี่ยอาจจะแยกเป็นประเภทแกงประเภทยำประเภทผัดบางแห่งเนี่ยแบ่งตามชนิดของเนื้อสัตว์อย่างเช่นอาหารทะเลอาหารไก่อาหารปลาหรือบางแห่งเนี่ยจัดตามชาตินะคะอย่างเช่นอาหารไทยอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารอิตาเลียนเป็นต้นรายการอาหารแบบนี้เนี่ยใช้ในสถานบริการร้านอาหารหรือโรงแรมต่างๆแล้วก็จะมีชื่ออาหารมากมายหลายชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกสั่งได้ตามใจชอบลูกค้าส่วนมากเนี่ยเป็นลูกค้าจรไม่ได้มาเป็นประจำทุกวันหรือนานๆเนี่ยจะแวะไปรับบริการสักครั้งหนึ่งจึงไม่รู้สึกว่าอาหารนั้นซ้ำซากจำเจการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารมีน้อยแต่อาจจะมีอาหารพิเศษเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในช่วงของเทศกาลต่างๆอย่างเช่นในหน้าร้อนเนี่ยมีข้าวแช่ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนหรือเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะเพิ่มการบริการอาหารเจเพิ่มขึ้นมาเป็นต้นตัวอย่างรายการอาหารที่กำหนดชื่อหรือประเภทอาหารนะคะอาหารประเภทแกงต้มตุ๋นเนี่ยได้แก่พวกแกงส้มปลาช่อนทอดผักรวมแกงเลียงผักรวมแกงสับนกแกงป่าแกงเหลืองแกงไตปลาแกงจืดเต้าหู้หมูสับแกงจืดสาหร่ายแกงจืดกระเพาะหมูต้มส้มปลากระบอกไก่ตุ๋นมะนาวดองต้มยำไก่บ้านแกงเขียวหวานปลากรายแกงเขียวหวานปลาดุกแกงหมูชะมวงเป็นต้นอาหารประเภทผัดนะคะก็ได้แก่ผัดเผ็ดหมูป่าผัดพริกหมูไก่ผัดพริกขิงถั่วหมูไก่ผัดใบกระเพราผัดผักรวมผัดสามสหายผัดเปรี้ยวหวานผัดหน่อไม้ฝรั่งผัดเหล้าปี่เป็นต้นอาหารประเภทยำนึ่งทอดได้แก่พวกยำหัวปลียำหัวหมูยำทะเลยำถั่วพลูยำใหญ่ยำมะเขือยาวปลากุ้งนะคะปลานึ่งมะนาวปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาทอดราดพริก ทอดมันกุ้งปลาปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นพวกขนมและผลไม้ได้แก่พวกทับทิมกรอบลอดช่องใบเตยรวมมิตรข้าวต้มน้ำวุ้นลิ้นจี่กระป๋องบัวลอยน้ำขิงกล้วยบวชชีรวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลนะคะประเภทที่3นะคะของรายการอาหารเนี่ยเป็นรายการอาหารที่กำหนดอาหารไว้เป็นชุดรายการอาหารเช่นนี้เนี่ยจะระบุไว้ว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งอาหารคาวหวานหรือผลไม้รายการอาหารเนี่ยมีหลายชุดให้ผู้รับบริการหรือลูกค้าเนี่ยจะเลือกสั่งเป็นชุดๆได้เนี่ยตามความต้องการผู้กำหนดรายการอาหารเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลของอาหารในชุดที่กำหนดด้วยทั้งในแง่ของลักษณะรสชาติสีการจัดการเตรียมรวมไปถึงคุณค่าและราคาต้นทุนของผลผลิตอาหารแต่ละชุดโรงแรมหรือร้านอาหารทั่วไปเนี่ยอาจจะจัดให้มีรายการอาหารประเภทนี้ใช้บ้างเหมือนกันโดยเสนอเป็นรายการอาหารพิเศษเพิ่มตามฤดูกาลหรือตามเทศกาลนอกเหนือจากรายการอาหารประจำที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นการจัดชุดข้าวแช่ในหน้าร้อนเป็นต้นตัวอย่างอาหารเป็นชุดนะคะสำหรับร้านอาหารชุดแรกอย่างเช่นซุปหัวหอมใหญ่สเต็กเนื้อสลัดผักผลไม้หรือไอศกรีมชุดที่สองข้าวแช่ผลไม้หรือข้าวเหนียวมะม่วงชุดที่สามข้าวสวยแกงเผ็ดเป็ดย่างเนื้อเค็มผัดผักรวมผลไม้หรือขนมชุดที่สี่ข้าวสวยแกงส้มน้ำพริกลงเรือไข่เจียวผลไม้หรือขนมชุดที่สี่ซุปเต้าเจี้ยวข้าวปลาสบะย่างซีอิ๊วผักดองผลไม้หรือขนมสำหรับการบริการอาหารในโรงพยาบาลซึ่งมีงบประมาณจำกัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้รายการอาหารที่กำหนดเป็นชุดๆไว้ตายตัวแต่ละมื้อผู้ป่วยเนี่ยต้องกินอาหารเหมือนกันทุกคนโดยไม่ทราบว่าแต่ละมื้อจะมีอาหารอะไรบ้างจึงนับว่าผู้ป่วยเป็นลูกค้าประจำของรายการอาหารประเภทนี้การจัดรายการอาหารเป็นชุดๆจึงต้องระวังไม่ให้อาหารนั้นซ้ำซากจำเจควรจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละมื้อแต่ละวันและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติเนี่ยควรจะจัดรายการอาหารไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นจัดเป็นรายการอาหารหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์หรือจัดไว้ทั้งเดือนเป็นต้นและก็มีการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เป็นที่พอใจของผู้รับบริการเป็นระยะระยะบางโรงพยาบาลนะคะอาจจะจัดรายการอาหารตายตัวเนี่ยเป็นชุดๆแล้วก็จัดให้มีมากกว่า1ชุดในแต่ละมื้อแล้วก็สามารถที่จะเลือกชุดที่ชอบได้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้ต้องรับประทานอาหารที่ถูกกำหนดมากเกินไปซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานอาหารได้มากขึ้นในแต่ละมื้อจะมีกี่ชนิดหรือกี่ชุดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงบประมาณค่าอาหารตัวอย่างอาหารเป็นชุดนะคะอย่างเช่นวันจันทร์มื้อเช้าเนี่ยอาจจะเป็นข้าวต้มไก่ไข่ลวกผลไม้มื้อเที่ยงนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับผลไม้หรือขนมมื้อเย็นก็จะเป็นข้าวสวยแกงส้มผักรวมปลาหมึกทอดขนมหรือผลไม้วันอังคารเป็นเกี๊ยมอี๋น้ำหมูสับเที่ยงก็จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกหมูหวานผลไม้แกงจืดผลไม้หรือขนมมื้อเย็นก็จะเป็นข้าวสวยต้มยำปลากระพงผัดพริกขิงถั่วฝักยาวไก่ผลไม้วันพุธนะคะเป็นข้าวต้มหมูหยองผักดองนมถั่วเหลืองมื้อเที่ยงนะคะอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลผลไม้หรือขนมมื้อเย็นก็จะเป็นข้าวสวยแกงจืดเต้าหู้น้ำพริกกะปิปลาทูผักผลไม้วันพฤหัสบดีนะคะก็จะเป็นข้าวต้มหมูนมถั่วเหลืองมื้อเที่ยงเป็นข้าวแกงเขียวหวานไก่ผัดหัวไชโป๊ไข่ผลไม้มื้อเย็นเป็นข้าวสวยแกงเลียงผักรวมผัดผักกับใบกะเพราปลาหมึกผลไม้วันศุกร์นะคะมื้อเช้าเป็นข้าวต้มผัดถั่วงอกกุนเชียงผลไม้มื้อเที่ยงเป็นข้าวหมูแดงไข่ต้มซุปฟักลอดช่องน้ำกะทิมื้อเย็นเป็นข้าวสวยแกงปากไก่ผัดเปรี้ยวหวานผลไม้วันเสาร์นะคะเป็นข้าวผัดอนามัยนมถั่วเหลืองมื้อเที่ยงเป็นผัดไทยกุ้งผลไม้มื้อเย็นข้าวสวยต้มฟักไก่มะนาวดองผัดพริกหอมใหญ่หมูวุ้นกะทิวันอาทิตย์นะคะเป็นข้าวต้มถั่วทอดหมูเค็มผลไม้ มื้อเที่ยงเป็นผัดมักโรนีขนมหรือผลไม้แล้วมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวสวยแกงเผ็ดไก่ผัดมะเขือยาวผลไม้นะคะยันรายการอาหารที่จัดไว้อย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี้ยนะคะเป็น1สัปดาห์ก็เป็นอาหารที่มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะคะอาจจะแพลนอย่างเงี้ยไว้สัก1สัปดาห์นะคะอาทิตย์ที่1เป็นอย่างไร2 3 4แล้วก็นำอาหารแต่ละสัปดาห์เนี่ยมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้ควบคุมเนี่ยต้องคอยติดตามประเมินผลแล้วก็แก้ไขข้อที่ผิดพลาดหรือความชอบไม่ชอบอาหารจากผู้บริโภคแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นรายการอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความสนใจของผู้ที่ทำงานโรงพยาบาลก็ถือว่ามาทบทวนความรู้กันนะคะการบริการอาหารในโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีนโยบายแตกต่างกันบางโรงพยาบาลเนี่ยให้บริการอาหารเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยให้บริการอาหารทั้งผู้ป่วยรวมถึงแพทย์พยาบาลนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดด้วยซึ่งฝ่ายโภชนาการเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบการบริการทั้งหมดในกรณีเช่นนี้เนี่ยการจัดทำรายการอาหารเนี่ยมีหลายชุดอย่างเช่นสำหรับผู้ป่วยและสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเป็นต้นซึ่งมีความแตกต่างกันคือถ้าเป็นรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะแบ่งตามลักษณะความยากง่ายในการย่อยเมื่อเข้าสู่ร่างกายโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยมักจะมีรายการอาหารชนิดต่างๆดังนี้ประเภทแรกเนี่ยเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไปนะคะหรือว่าเรียกว่า general dietเป็นอาหารที่ให้ผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเฉพาะโรคหรืออาหารบำบัดโรคซึ่งจะมีรายการอาหารดังนี้นะคะก็มีอาหารธรรมดาเป็น regular diet อาหารธรรมดาย่อยง่าย light diet อาหารอ่อน soft diet อาหารน้ำใสและอาหารน้ำข้น clear liquid full liquid diet อาหารทางสายให้อาหารนะคะเป็น tube feeding diet ประเภทที่2นะคะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือเรียกว่า therapeuticdiet นะคะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่จำเป็นต้องใช้อาหารในการรักษาควบคู่ไปกับการรักษาทางยาหรือผู้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาหารเฉพาะโรคเหล่านี้เนี่ยมีการใช้มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลได้แก่อาหารโรคเบาหวาน diabetic diet อาหารลดโซเดียม low sodium diet อาหารลดไขมันLow fat diet อาหารลดโปรตีน Low protein diet อาหารโปรตีนสูง High protein diet อาหารลดกาก Low residual diet อาหารลดพลังงาน Low energy diet เพื่อความสะดวกในการผลิตและการบริการฝ่ายโภชนาการเนี่ยควรจะมีรายการอาหารเนี่ยกำหนดไว้สำหรับอาหารแต่ละประเภทอย่างเช่นอาหารธรรมดาอาหารอ่อนอาหารธรรมดาเบาหวานอาหารอ่อนเบาหวานอาหารธรรมดาลดโซเดียมหรืออาหารอ่อนลดโซเดียมนอกจากนี้เนี่ยในด้านของการบริการอาหารแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยยังแบ่งการบริการอาหารผู้ป่วยเนี่ยออกเป็น2ประเภทคือผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษซึ่งทำให้การบริการอาหารเนี่ยต้องแตกต่างกันไปด้วยอย่างเช่นผู้ป่วยพิเศษเนี่ยอาจจะต้องใช้ภาชนะที่แตกต่างจากผู้ป่วยสามัญและมีอาหารหลายชนิดมากกว่าผู้ป่วยสามัญเพราะว่าต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มเป็นต้นดังนั้นรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยทั้งสองประเภทจึงต้องมีการกำหนดไว้ให้ชัดเจนด้วย 2. คืออาหารสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยมีหลายประเภทซึ่งอาจจะได้รับงบประมาณในการผลิตอาหารที่แตกต่างกันรายการอาหารเนี่ยจึงแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้รับบริการอย่างเช่นรายการอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลรายการอาหารสำหรับนักศึกษารายการอาหารสำหรับพนักงานรายการอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่เวรดึกรายการอาหารสำหรับการจัดเลี้ยงการจัดทำรายการอาหารในโรงพยาบาลจึงต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นรายการอาหารสำหรับบริการแก่ใครโดยเฉพาะสำหรับบุคลากรที่ทางโรงพยาบาลให้สวัสดิการและกำหนดงบประมาณค่าอาหารให้เช่นได้รับงบประมาณต่อหัวต่อมื้อเท่าใดและมีการบริหาร บริการด้วยวิธีใดเพื่อนำมาประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสมทีนี้ลักษณะที่ดีของรายการอาหารเนี่ยเป็นยังไงรายการอาหารของผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะของตนเองจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมศาสนาพฤติกรรมการบริโภครวมถึงการจัดหาวัตถุดิบรายการอาหารที่จัดขึ้นเนี่ยจะเหมาะสมสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างเช่นค่าวัตถุดิบสูงขึ้นฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปอาหารสำเร็จกึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารสำเร็จรูปเนี่ยมีจำหน่ายมากขึ้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อรายการอาหารที่กำหนดซึ่งผู้กำหนดรายการอาหารเนี่ยต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านั้นและแก้ไขรายการอาหารของตนให้เหมาะสมอยู่เสมอมิใช่กำหนดรายการอาหารแล้วจะสามารถใช้ได้ตลอดกาลรายการอาหารที่ดีเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาได้จากข้อแรกเนี่ยมีคุณค่าอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและถูกต้องตามหลักโภชนาการและโภชนาบำบัดข้อ2มีการกระจายความยากง่ายของการจัดเตรียมงานงานไม่หนักในมื้อใดมื้อหนึ่งหรือเบาในบางมื้อข้อ3กำหนดวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามฤดูกาลทั้งนี้เนี่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้อ4อาหารมีสีสันรสชาติและลักษณะเข้ากันได้ดีในแต่ละมื้อข้อ5สามารถผลิตได้ทันตามเวลาที่ต้องการบริการอาหารข้อ6อาหารที่กำหนดนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยส่วนมากข้อ7ราคาอาหารอยู่ในงบประมาณที่จะได้รับหรือเปล่าค่ะข้อมูลที่จะต้องรู้นะคะในการเขียนรายการอาหารเนี่ยนะคะเน้นในการเขียนอาหารรายการอาหารอย่างเหมาะสมสมบูรณ์เนี่ยข้อมูลที่ควรจะทราบเนี่ยก็ควรจะทราบข้อแรกเนี่ยก็คือชนิดของอาหารผู้ป่วยนะคะว่าผู้ป่วยแต่ละคนนั้นเนี่ยมีอาการของโรคแตกต่างกันแพทย์ก็จะกำหนดแล้วก็สั่งอาหารให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วแต่อาการของโรคนั้นข้อ2การจัดเตรียมและการประกอบอาหารก็จะมีอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีวิธีการเตรียมการผลิตและการใช้เวลาไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเนื้อที่มาตุ๋นแกงก็จะมีการหั่นขนาดที่แตกต่างจากการนำมาผัดปลาที่นำมาต้มเนี่ยก็จะมีการเตรียมที่แตกต่างจากปลาที่นำมาทอดการตุ๋นเนี่ยใช้เวลานานกว่าการทอดหรือผัดเป็นต้นยันข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องนำมาใช้ประกอบในเรื่องของการกำหนดอาหารเพื่อการวางแผนการประกอบอาหารอย่างถูกต้องข้อที่3ฤดูกาลนะคะราคาอาหารเนี่ยจะถูกหรือแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลิตนะคะข้อที่4อุปกรณ์และเครื่องทุ่นแรงนะคะก็ต้องศึกษาว่าการกำหนดรายการอาหารนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงอย่างไรนะคะจะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตอาหารหรือไม่อย่างเช่นในการทำห่อหมกหรือขนมชั้นเนี่ยต้องใช้รังถึงนึ่งเหมือนกันในมื้อเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการแพลนอาหารทั้ง2อย่างในมื้อเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาการแย่งชิงรังถึงนึ่งอาหารในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นเหตุให้ทำให้การผลิตอาหารเนี่ยไม่ทันเวลาได้ข้อ5ความสามารถของบุคลากรอันนี้หมายถึงความสามารถหรือความชำนาญพิเศษซึ่งจะได้อาหารที่มีความถูกต้องทั้งลักษณะและรสชาตินะคะถ้าผู้ผลิตอาหารเนี่ยไม่มีความชำนาญเนี่ยก็จะทำให้อาหารที่ทำออกมานั้นไม่อร่อยนะคะข้อ6อัตรากำลังของพนักงานและเจ้าหน้าที่นะคะอาหารบางชนิดเนี่ยต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำมากนะคะและถ้ามีเวลาแล้วก็แรงงานน้อยเนี่ยก็อาจจะทำอาหารไม่เสร็จตามกำหนดเวลานะคะอย่างเช่นการทำลูกชุบเนี่ยต้องกวนถั่วปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วนำมาชุบวุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาทำมากถ้ามีคนทำงานน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมข้อ7ประเภทของผู้ป่วยโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภททั้งผู้ป่วยพิเศษผู้ป่วยสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทราบนะคะปริมาณของผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มแล้วก็จะได้กำหนดอาหารเนี่ยให้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นอาหารผู้ป่วยนอกจากนี้อาหารผู้ป่วยเนี่ยก็ยังแตกต่างกันไปตามเฉพาะโรคของผู้ป่วยด้วยการกำหนดรายการอาหารเฉพาะโรคก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำไว้ด้วย ข้อ8วิธีการบริการอาหารนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลการบริการอาหารผู้ป่วยเนี่ยมีทั้งเซ็นทรัลไลซ์ซิสเต็มแล้วก็ดีเซ็นทรัลไลซ์ซิสเต็มซึ่งหรือใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันการบริการอาหารแต่ละวิธีเนี่ยมีผลต่อการใช้ภาชนะอุปกรณ์และปริมาณอาหารที่ผลิตอย่างเช่นการบริการอาหารด้วยเซ็นทรัลไลซ์ซิสเต็มนั้นเนี่ยถ้าอาหารบริการนั้นต้องใช้จานมากกว่า3ใบเนี่ยอาจจะไม่มีที่วางเพราะว่าถาดอาหารมีจำกัดหรือถ้าเป็นอาหารต้มแกงที่ต้องใช้ถ้วยจำนวนมากเนี่ยก็จะอาจจะไม่พอได้เพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดรายการอาหารข้อที่9งบประมาณค่าอาหารนะคะถ้าได้รับงบประมาณจำกัดหรือต้นทุนจำกัดเนี่ยก็จะต้องดัดแปลงรายการอาหารเนี่ยให้เท่ากับงบประมาณราคาอาหารนั้นอย่างเช่นทำนมถั่วเหลืองบริการแก่ผู้ป่วยแทนที่จะใช้เครื่องดื่มที่มีราคาสูงเป็นต้นนะคะหรือนำถั่วเหลืองมาทำผสมกับเนื้อสัตว์นะคะเพื่อที่จะเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าสมบูรณ์มากขึ้นข้อ10นะคะข้อสุดท้ายก็คือความรู้ทางด้านโภชนาการผู้กำหนดรายการอาหารเนี่ยต้องมีความรู้ทางด้านโภชนาการอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกมาใช้แทนอาหารที่มีราคาแพงแต่ให้คุณค่าเท่าเทียมกันหรือรู้หลักในการประกอบอาหารเพื่อช่วยรักษาคุณภาพอาหารไว้ไม่ให้สูญเสียไปค่ะช่วงนี้ก็หมดนะคะในเรื่องของการบริการอาหารทั่วไปเดี๋ยวมาพบช่วงต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
Thank you.
่วงที่3เนี่ยนะคะก็มาพบกับเรื่องสวยๆงามๆนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพกับความงามด้วยสปาค่ะอันนี้ก็มาจากบทความของอาจารย์พัชรีนะคะรูปวิเชษนะคะจากลงพิมพ์ในวารสารคหเศรษฐศาสตร์นะคะปีที่47ฉบับที่3นะคะกันยายนถึงธันวาคม2547ค่ะก็ขอบพระคุณผู้เขียนไปด้วยนะคะสุขภาพที่ดีแล้วก็ความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์แทบทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็มีความปรารถนามาตั้งแต่สมัยอดีตเป็นพันๆปีมาแล้วแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ยังมีความปรารถนาแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยถูกทำลายไปมากมายในขณะที่สภาพแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างยานพาหนะการแข่งขันซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะแล้วก็มีผลทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจภาวะความกดดันความเครียดความเศร้าหมองทำให้มนุษย์เนี่ยยิ่งหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ความงามกันมากขึ้นซึ่งการที่จะทำให้สุขภาพดีหรือร่างกายมีความงามนั้นเนี่ยนอกจากจะมีภาวะโภชนาการที่ดีการออกกำลังกายที่เหมาะสมการรับวิตามินหรือสารอาหารหรือยาบางอย่างการทำสมาธิเพื่อฝึกสภาวะทางอารมณ์และจิตใจหรือแม้แต่การรักษาด้วยการแพทย์อย่างเช่นการผ่าตัดหรือการทำศัลยกรรมการดูแลสุขภาพและความงามด้วยการดูแลบำรุงภายนอกด้วยการเสริมสวยอย่างเช่นการบำรุงผิวกายใบหน้าด้วยสมุนไพรหรือโลชั่นการนวดร่างกายและใบหน้าก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็มนุษย์เนี่ยจำนวนมากเนี่ยได้เลือกปฏิบัติยังไงก็ตามเนี่ยการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ความงามเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นแบบบูรณาการจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมนุษย์เนี่ยได้หันมาชื่นชมการดูแลสุขภาพแล้วก็ความงามด้วยวิธีการที่เรียกว่าสปาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สปาเนี่ยเสื่อมความนิยมไปช่วงหนึ่งแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจแล้วก็เลือกใช้บริการแล้วก็เปิดให้บริการสปากันอย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี้ความหมายของสปาและประวัติความเป็นมาของสปาคำว่าสปานะคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ SPA มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่ว่า Sanus per aqua นะคะหรือ Salus per aqua ซึ่งหมายความว่าสุขภาพที่มาจากน้ำนะคะคำว่า aqua เนี่ยแปลว่าน้ำนะคะหรือสุขภาพและการผ่อนคลายที่ได้จากน้ำซึ่งเป็นความเชื่อและการปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันอียิปต์โบราณแล้วก็เมโสโปเตเมียนซึ่งในสมัยโบราณนั้นเนี่ยได้ใช้การอาบน้ำแบบแช่อาบเพื่อการรักษาโรคอย่างเช่นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่าการดูแลสุขภาพด้วยการใช้น้ำบำบัดหรือการรักษานั่นเองแต่เป็นการปฏิบัติของคนชั้นสูงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่มีการศึกษาเท่านั้นในระหว่างการอาบน้ำแร่สาธารณะนี้ก็มีการสนทนาปรัชญาต่างๆไปด้วยสถานที่อาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ติดกับแหล่งภูเขาไฟหรือน้ำพุร้อนต่อมาเมื่อโรมันเนี่ยเข้าครอบครองอาณาจักรกรีกการอาบน้ำเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยชาวโรมันเนี่ยเป็นนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็ได้มีการก่อสร้างสถานที่อาบน้ำสาธารณะขึ้นมากมายแล้วก็บางแห่งเนี่ยก็มีขนาดใหญ่โตสามารถที่จะบรรจุผู้คนได้มากมายเป็นพันๆคนแล้วก็ยังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ด้วยทำให้การอาบน้ำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพแต่ยังเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ความสนุกสนานอีกด้วยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าการอาบน้ำแบบโรมันบาธก็แพร่หลายกันไปทั่วไปแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มคนชั้นสูงหรือคนที่มีการศึกษาเท่านั้นในยุคโรมันนี้เนี่ยบางชนชาติก็มีสถานที่ดูแลสุขภาพด้วยการอาบน้ำเฉพาะเผ่าพันธุ์อย่างเช่นเมืองสไปเยอร์ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสถานที่อาบน้ำเฉพาะสำหรับชาวยิวปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู่ คำว่าสปาเนี่ยก็ได้ถูกเรียกขานขึ้นในสมัยโรมันนี้เองเนื่องจากว่าเมือง The Town of Spa ในประเทศเบลเยียมตะวันออกซึ่งอยู่ใต้การปกครองของโรมันโบราณเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งพักผ่อนรีสอร์ทที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแร่ที่มีสรรพคุณรักษาโรคป่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคผิวหนังดังนั้นสปาเนี่ยจึงมีความหมายว่าการพักผ่อนเพื่อดูแลสุขภาพรักษาโรคและการผ่อนคลายยังใช้สถานที่ที่ใกล้ธรรมชาติอันสวยงามมีน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนในประเทศแถบเอเชียนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟก็มีความนิยมในการอาบน้ำแร่น้ำร้อนแบบสาธารณะเช่นกันหรือแม้แต่ในประเทศไทยก็มีการรักษาสุขภาพด้วยการอาบน้ำที่ผสมผสานไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างเช่นการอาบน้ำร้อนที่ผสมกับสมุนไพรนานาชนิดอาทิใบเป้าใบมะขามมะนาวไพรเป็นต้นสำหรับสตรีหลังคลอดหรือที่เรียกว่าอยู่ในภาวะอยู่ไฟรวมทั้งการอบตัวด้วยความร้อนจากไอน้ำเช่นเดียวกับที่ชาวตะวันตกปฏิบัติที่เรียกว่าซาวน่าอย่างไรก็ตามการรักษาสุขภาพความงามกะความผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำหรือสปาของชาวโรมันก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงเพราะได้เกิดโรคระบาดอย่างเช่นอหิวาตกโรคทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวการติดเชื้อและในสมัยต่อมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์มีโรงพยาบาลเข้ามาดูแลสุขภาพแทนที่สปาดังนั้นสปาเนี่ยจึงเป็นสถานที่ที่พักผ่อนเพื่อตากอากาศบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่เมื่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไปเต็มไปด้วยมลภาวะอย่างเช่นการได้รับสารพิษจากอาหารอากาศภาชนะสิ่งของเครื่องใช้สารเคมีหรือภาวะขาดหรือมีโภชนาการที่ดีที่ไม่ดีในการดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ล้วนก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่เกิดภาวะความกดดันความเครียดรวมทั้งการปฏิเสธการรักษาโรคด้วยแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นการใช้ยาที่สังเคราะห์ขึ้นมารักษาซึ่งยาเหล่านี้เนี่ยมักจะมีผลข้างเคียงหรือผลตกค้างในร่างกายนานหรืออันตรายต่ออวัยวะร่างกายส่วนอื่นๆรวมทั้งมีการวิจัยหรือการศึกษาที่พบว่าการดูแลสุขภาพและความงามด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นเนี่ยมีผลดีกับร่างกายและจิตใจมากกว่าประหยัดกว่าหรือมีผลข้างเคียงน้อยกว่าทำให้มนุษย์เราเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาดูแลสุขภาพและความงามด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นการใช้สภาพธรรมชาติหรือพืชสมุนไพรหรือหินหรือแร่และการนวดเพื่อรักษาโรคที่เกิดกับร่างกายหรือสภาวะทางจิตใจการรับประทานอาหารชีวจิตหรือมังสวิรัตเป็นต้นและสปาก็ได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งประโยชน์ของน้ำนะคะการศึกษาสรรพคุณของน้ำในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเป็นที่ยอมรับกันในวงการวิชาการและประชาชนทั่วไปว่าน้ำเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์แล้วก็สามารถนำน้ำนั้นเนี่ยมาใช้ในหลายๆวิธีการได้แก่การฉีดประคบอาบและนอนแช่น้ำเนี่ยมีสรรพคุณมากมายได้แก่ช่วยในการผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตกำจัดของเสียออกจากร่างกายลดอาการปวดหรือเกร็งจากการปวดประจำเดือนปวดศีรษะโรคข้ออักเสบหอบหืดหรือน้ำเนี่ยช่วยในการคลอดบุตรที่นุ่มนวลนอกจากนี้เนี่ยน้ำเนี่ยยังช่วยในด้านความงามด้วยการดื่มน้ำสะอาดทำให้ผิวพรรณสดชื่นเปล่งปลั่งและก็การใช้น้ำอุ่นทำความสะอาดใบหน้าจากนั้นเนี่ยทาด้วยครีมมอยส์เจอร์ไรเซชั่นติดต่อกันเป็นประจำก็จะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ใบหน้าได้อีกทางหนึ่งสปาในสมัยปัจจุบันนะคะสปาในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงหลักการเพื่อสุขภาพที่ดีความงามแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเป็นการช่วยสร้างสภาวะความสอดคล้องของร่างกายจิตใจโดยมีการให้บริการทั้งที่เป็นการรักษาแบบดั้งเดิมที่ใช้ธรรมชาติและสมุนไพรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการสร้างอ่างอาบน้ำด้วยแรงดันสูงที่เรียกว่ากุชชี่อ่างน้ำวนนะคะเรียกว่าเวิร์ลพูล ห้องซาวน่าหรือห้องอบไอน้ำและสปาอย่างผสมผสานหรือพยายามให้บริการอย่างครอบคลุมในเรื่องของการทำสมาธิการนวดแบบต่างๆอย่างเช่นนวดแบบไทยนวดแบบสวีดิชนวดกดจุดการออกกำลังกายและความฟิตของร่างกายอย่างเช่นโยคะไทชิชีกงแอโรบิกบางแห่งเนี่ยมีอาหารเครื่องดื่มที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้บริการสปาและผู้ใช้บริการสปาเนี่ยควรจะมีความรู้นะคะในเรื่องสปาเพราะว่าสปาเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องอาศัยหลักการสัมผัสเพื่อการถ่ายพลังงานเสียทิ้งเพื่อการเปิดรับพลังงานใหม่ที่บริสุทธิ์หลักความสะอาดหลักความพอเหมาะในเรื่องเวลาอุณหภูมิและหลักสภาพแวดล้อมที่สวยงามถูกต้องเหมาะสมในเมืองไทยเนี่ยสปาที่มีชื่อเสียงยอมรับทั่วโลกมานานกว่า10ปีเนี่ยคือชีวาสมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยุทธศาสตร์และก็การพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสุขภาพทั้งแพทย์สมัยใหม่และแพทย์แผนไทยเนี่ยจึงมีกฎหมายให้กิจการสปาที่มีการนวดที่ไม่เน้นเป็นเพื่อสุขภาพจดทะเบียนเป็นสถานบริการแล้วก็หากมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยคอยให้การดูแลภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อยกระดับมาตรฐานแล้วก็คุณภาพประโยชน์ของสปาเนี่ยมีหลายประเด็นแยกเป็นประเด็นหลักๆเนี่ยได้4ประเด็นด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือช่วยในการพักผ่อนนะคะเป็น time for relaxข้อที่2เนี่ยช่วยในการจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมที่มีความสุขความสงบความสวยงาม time of reflect ประเภทที่3เป็นการเติมพลังชีวิตจากธรรมชาติ time of revitalize 4เนี่ยเป็นการได้รับความสดชื่นเบิกบานจากกลิ่นหอมน้ำและการนวดนะคะ time to rejoiceการใช้บริการของสปาการให้บริการสปาในภาพรวมๆเนี่ยจะประกอบด้วยรายการหรือที่เรียกว่าคอร์สต่างๆเนี่ยมีหลักการดังนี้มีคอร์สการดูแลผิวพรรณคอร์สดูแลผิวหน้าคอร์สดูแลสัดส่วนหรือน้ำหนักคอร์สผ่อนคลายด้วยการนวดแล้วก็คอร์สการล้างพิษนะคะการไปใช้บริการสปาเนี่ยเมื่อผู้ใช้บริการไปถึงเนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นสดชื่นผ่อนคลายทันทีด้วยสถานที่ตกแต่งอย่างสวยงามโดยส่วนมากเนี่ยสถานที่ที่ให้บริการสปาเนี่ยก็จะตกแต่งสถานที่เนี่ยให้เหมือนรีสอร์ทหากเป็นตึกอาคารหรือบ้านไม้เนี่ยก็จะตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุที่ทำจากธรรมชาติโต๊ะเก้าอี้เตียงก็จะเป็นพวกงานไม้หรืองานฝีมือรวมทั้งเครื่องแต่งกายของพนักงานสปาเนี่ยก็มักจะออกแบบให้กลมกลืนกับสถานที่แล้วก็สะท้อนความเป็นพื้นเมืองอย่างเช่นภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะก็เสียดายนะคะว่าเรื่องของสปาเนี่ยยังไม่จบดีนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเอาไว้ค่ะ